มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่89หัวเรื่องหลักคือสดุดีของพันธสัญญาต่อดาวิดบทนี้ครับเป็นการยกย่องความสัตย์สุจริตของพระเจ้าความสัตย์สุจริตของพระเจ้าถูกกล่าวถึง10ครั้งในบทนี้นะครับและคำว่าพันธสัญญาใช้4ครั้งคู่กับคำนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณ3ครั้งและพระเจ้าตรัสอีกครั้งว่าเราจะไม่มุสาก็ปรากฏ4ครั้งครับบทนี้ครับตั้งอยู่บนพันธสัญญาซึ่งพระเจ้ากระทำกับดาวิดเบื้องหลังเหตุการณ์นะครับปรากฏใน2ซามูเอลบทที่7จะเป็นการบันทึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิด2ซามูเอลบทที่7นะครับถ้าเปิดไปก็จะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดนะครับเรื่องพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดนั้นสำคัญครับเพราะว่าถูกอ้างถึงครั้งแล้วครั้งเล่าในข้อเขียนของผู้เผยพระชนะและนี่ก็เป็นสรุปดีที่กล่าวถึงพันธสัญญานี้ครับเราอ่านและศึกษาถึงข้อ28นะครับวันนี้เราจะมาดูพระธรรมสรุปดีบทที่89ข้อ30ถึง32ครับถ้าลูกหลานของเขาทิ้งกฎหมายของเราและไม่ดำเนินตามระเบียบของเราถ้าเขาทั้งหลายฝ่าฝืนกฤตกีกาของเราและมิได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียวและความบาปผิดของเขาด้วยการเคี่ยนข้อนี้ฟังเหมือนกับว่าพระเจ้าละทิ้งประชากรของพระองค์ถ้าพวกเขาไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ฟังดูเหมือนนะครับฟังดูเหมือนใช่หรือไม่ใช่คำตอบก็ไม่ใช่ครับข้อต่อมาข้อ33แต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขาหรือไม่จริงต่อความสัตย์สุจริตของเราผมอาจจะไม่สัตย์ซื่อแต่พระเจ้าทรงสัตย์ทรงสัตย์สุจริตเป็นความมั่นใจอย่างมากสำหรับเราครับข้อ34ถึง36เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดเราจะไม่มุสาต่อดาวิดเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจบัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราในตอนนี้มีผู้ที่ประทับที่หัตถ์ขวาของพระเจ้าครับผู้นั้นได้เสด็จมาอย่างโลกเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็นั่งอยู่บนเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าครับผู้นั้นก็มาจากเชื้อสายของดาวิดและผู้นั้นก็คือพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์ซึ่งเป็นบุตรของดาวิดนั่นเองครับข้อ37จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิจและสักขีพยานในท้องฟ้าก็แน่นอนดาวิดจะมีพระบุตรผู้ทรงนั่งบนบัลลังก์ของจักรวาลนี้ความจริงนั้นถูกสถาปนาไว้เหมือนกับที่ดวงจันทร์ถูกสถาปนาไว้ในท้องฟ้าและมันก็เหมือนกับดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานานพระเจ้าทำให้พันธสัญญาของดาวิดสำเร็จครับข้อ49ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงในการก่อนของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความสัตย์สุจริตของพระองค์ต่อคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ห่างจากพระเจ้าในตอนนี้เหมือนกับว่าพระเจ้าลืมพันธสัญญาของพระองค์แต่ว่าพระเจ้าไม่ลืมไม่ลืมพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงสัตย์สุจริตพระองค์มีพระคริสต์นะที่นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดสืบเชื้อสายมาจากดาวิดครับพระธรรมสดุดีก็จบลงในตอนของเลวีนิติในบทที่89ครับต่อไปก็จะเป็นตอนกันดารวิถีเริ่มตั้งแต่บทที่90บทที่90ถึง106อันตรายและการคุ้มครองภาพแผ่นดินโลกครับเราเข้าสู่ตอนที่4คือหนังสือกันดารวิถีในหมวดเบญจปันธ์ของหนังสือสดุดีนะครับเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานของโมเสสซึ่งก็ยังเป็น สดุดีบทเดียวของโมเสสที่เรามีอยู่ด้วยโมเสสเป็นคนแรกที่เขียนในพระคัมภีร์และพี่น้องยังคิดว่านะครับอาจจะคิดว่าสดุดีของท่านคงจะเป็นบทที่หนึ่งครับถ้าเราจัดลำดับหนังสือเราคงจะใส่เอาไว้ในตอนต้นแต่เราไม่ได้ทำครับผมคิดว่าพระเจ้าดูแลการจัดลำดับนะครับเพราะทำบทที่90คือสดุดีนี้ครับอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเป็นการเริ่มต้นหนังสือกันดารวิถีกันดารวิถีก็ตอนถ้าเปิดดูในพระคัมภีร์นะครับก็เป็นตอนที่โมเสสนำคนอิสราเอลครับหนังสือกันดารวิถีบันทึกความหายนะครั้งใหญ่ของคนชั่วอายุหนึ่งซึ่งตายในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่ได้ไปถึงปลายทางคือแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี่ก็เป็นความเหมาะสมอย่างแท้จริงที่เริ่มต้นตอนกันดารวิถีด้วยสดุดีบทที่90ซึ่งก็เป็นคำอธิษฐานของท่านโมเสสพระธรรมสดุดีบทที่90พระคัมภีร์บันทึกว่าบรรพสี่สภาวะนิรันดร์ของพระเจ้าและความอนิจจังของมนุษย์คำอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจ้าหัวเรื่องหลักของบทที่90ครับคือคำอธิษฐานของโมเสสหัวเรื่องหลักคือคำอธิษฐานของโมเสสสภาพแวดล้อมของบทนี้คือเมื่ออิสราเอลเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเราคงจะจำได้ครับเมื่อคนยิวออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาถูกนำมาที่ภูเขาซีนายซึ่งพระเจ้าประทานบัญญัติให้ก่อนแล้วพวกเขาก็ขึ้นไปเพื่อจะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่แทนที่จะได้เข้าไปครับพวกเขากลับไปยังถิ่นทุรกันดารที่น่าหวาดกลัวพวกเขาก็เดินวนเวียนอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลา38ปี38ปีนี่ครับทำให้คนชั่วอายุหนึ่งเสียชีวิตไปคนรุ่นหนึ่งเนี่ยหมดไปเพราะว่า38ปีนี้นานผู้นำคือโมเสสได้เห็นคนจำนวนหลายล้านคนตายไปครับบทนี้จึงเป็นสดุดีแห่งความตายซึ่งท่านโมเสสได้เขียนสำหรับผมนะครับบทนี้เป็นบทที่เหลือเชื่อครับผู้นำปฏิรูปที่สำคัญคนหนึ่งครับคือมาร์ตินลูเทอร์ได้เขียนบอกเอาไว้นะครับบอกว่าโมเสสสอนพระบัญญัติเช่นเดียวกับที่ท่านทำในสดุดีบทนี้โมเสสเทศนาความตายความบาปและการลงโทษเพื่อเป็นการเตือนภัยให้แก่ผู้ที่เย่อหยิ่งซึ่งรู้สึกปลอดภัยในความบาปของเขาและเพื่อจะให้พวกเขาเห็นบาปและความชั่วของพวกเขาพี่น้องคริสเตียนครับนั่นคือคำสอนในบทนี้ครับสังเกตถึงความยิ่งใหญ่และความสง่างามของการเริ่มต้นบทนี้ครับข้อ1ข้อ2ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลคำว่านิรันดร์กาลคำว่านิรันดร์กาลเป็นคำที่ทำให้เห็นภาพในภาษาเฮบรูซึ่งหมายถึงตั้งแต่จุดที่ไม่มีอะไรถึงจุดที่ไม่มีอะไรนิรันดร์กาลทำให้เราเห็นภาพนะครับในภาษาเฮบรูหมายถึงตั้งแต่จุดที่ไม่มีอะไรถึงจุดที่ไม่มีอะไรพระเจ้าทรงพระชนอยู่ตั้งแต่จุดที่ไม่มีอะไรในอดีตไปถึงจุดที่ไม่มีอะไรในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้มองดูคนเราเนี่ยคนเรานี่เป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะครับเป็นพระฉายเป็นเชื้อสายของพระองค์ในหนังสือปฐมกาลเขียนโดยโมเสสเขียนว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ27ครับแล้วในปฐมกาลบทที่2ข้อ7โมเสสก็บอกว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลุยดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระธรรมสดุดีบทที่90นี้ครับถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการเอามาเป็นจากเริ่มจากสัตว์เซลล์นะครับไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็นชนิดที่เฉพาะเจาะจง จาะจงมาต้องมีร่างกายแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพระชายของพระเจ้าเขามีร่างกายซึ่งมาจากดินร่างกายซึ่งเขาจะดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยหยาดเหงื่อจนกว่าวันที่เขากลับไปเป็นดินหรือว่าผงคลีดินซึ่งพระเจ้าทรงใช้สร้างมนุษย์นั่นคือภาพของคนของมนุษย์ครับข้อ3พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่าลูกหลานของมนุษย์เอ๋ยจงกลับเถิดพระเจ้าให้มนุษย์กลับไปเป็นผงคลีเพราะว่ามนุษย์มาจากดินพระองค์ตรัสว่าจงกลับไปยังที่ซึ่งเจ้ามานั้นผมและผมคิดถึงคนเรานะครับเล็กน้อยครับคนเราเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นครับอย่างที่ผมได้พูดถึงคำนำบทนี้นะครับก็มาบอกถึงคนที่ย่อหยิ่งนะซึ่งรู้สึกปลอดภัยในความบาปของพวกเขาคนที่คิดว่าตัวเองนั้นนะยิ่งใหญ่นะครับความยิ่งใหญ่จะอยู่ตลอดไปคนเราก็เล็กน้อยครับข้อ4ครับเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนสมมุติว่าท่านมีอายุยืนยาวกับยืนยาวเท่ากับคนที่อายุยืนที่สุดคือเกือบ 1,000 ปีถึงแม้จะ 1,000 ปีก็ยังไม่นานเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับนิรันดร์กาลกับชีวิตคนเราเนี่ยสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดร์กาลข้อ5ข้อ6พระองค์ทรงกว่ามนุษย์ไปเสียเขาเป็นเหมือนความฝันเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและขึ้นใหญ่ครั้นเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปนี่คือภาพของคนในถิ่นทุรกันดารโมเสสได้เห็นคนกว่าล้านคนตายท่านคงจะไปงานศพมาร่วมจัดงานศพมากกว่าใครนะครับร่างกายของมนุษย์มาจากดินและโมเสสเห็นว่าร่างกายถูกวางกลับลงไปในดินซึ่งเขาได้มานั้นตรงนี้ครับนำมาถึงอีกหัวเรื่องหนึ่งมีคนถามถึงเรื่องการเผาศพของคริสเตียนควรเผาศพหรือไม่ครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีมิชชันนารีจากประเทศสวีเดนนะครับมาใช้ชีวิตมาทำงานของพระเจ้าในเมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยท่านได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นเป็นเวลานานท่านก็บอกว่าให้จัดการเผาศพของท่านซะนะครับแล้วก็ไปเผาศพในวัดหลายคนก็เลยสะดุดนะทำไมต้องเผาศพด้วยน่าจะฟังครับแต่ท่านมีเหตุผลและภรรยาของท่านก็มีเหตุผลคือถ้าจะส่งศพของท่านไปฝังที่ประเทศสวีเดนค่าใช้จ่ายนี่จะสูงมากครับสูงมากท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายนั้นน่าจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจของพระเจ้ามากกว่าซึ่งผมฟังเหตุผลแล้วผมเห็นด้วยในส่วนตัวผมนะครับจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับเห็นด้วยทางภรรยานะครับก็จัดพิธีแล้วก็เผาศพในวัดแล้วก็ส่งเท่าหรือกระดูกเนี่ยกลับไปที่ประเทศสวีเดนนั่นก็เป็นเรื่องความคิดนะครับพออ่านถึงเรื่องมนุษย์มาจากดินครับคนที่ไม่เห็นด้วยครับบอกว่าถ้าศพเผาไปแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงเพราะว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าเราจะฟื้นขึ้นมาคงจะต้องเรียกว่าอภิปรายในแง่ของศาสนศาสตร์ครับก็ฝากให้กับผู้ที่มีหน้าที่นี้แล้วกันเป็นนักวิชาการข้อ8พระองค์ทรงตั้งความผิดบาปของข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของข้าพระองค์ไว้ในสว่างแห่งพระพักของพระองค์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือดร.ลูอิสสเปอรี่ชิเฟอร์มักจะพูดว่าความบาปลับๆในโลกเป็นเรื่องอื้อฉาวในสวรรค์ทูตสวรรค์เฝ้ามองดูท่านอยู่พวกเขาเห็นสิ่งที่ท่านทำข้อ9วันทั้งปวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปใต้พระพิโรธของพระองค์กำหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจถ้าท่านไม่รู้จักพระผู้ช่วยรอดในวันนี้และไม่มีความหวังหลังจากกลับมาเป็นดินนะครับคือถ้ายังเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชีวิตหลังความตายครับ บางท่านก็กำลังคิดอยู่ครับฝากไว้ให้คิดนะครับเรามีเป้าหมายและมีทิศทางในชีวิตแล้วหรือยังครับข้อ10กำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่กำลังเรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปส่วนตัวผมชอบข้อนี้ครับกำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่กำลังเรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปคือที่ผมชอบนี้ไม่ได้หมายความว่าทำงานด้วยความลำบากนะครับคือเตือนใจเรานะครับว่าเราอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่นะครับมีเรี่ยวแรงเนี่ยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่กี่ปีที่เราเรียกว่าวัยชะกันนะครับไม่ช้าความแข็งแรงของร่างกายกำลังสติปัญญามันก็ลดน้อยถอยลงครับและเราก็ไประหว่างนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีค่าข้อนี้ก็เตือนใจผมในเรื่องของการใช้เวลาที่มีค่าครับถ้าใครมีอายุยืนอย่างที่พระคัมภีร์ในข้อนี้บอกครับ80ปีคนอายุ80ปีที่ผมเห็นหลายคนจะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรคประจำตัวที่เราเรียกว่าโรคผู้สูงอายุนะครับบางคนก็เป็นโรครูมาติกนะโรคไขข้อหรือโรคอื่นๆชีวิตที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องยากลำบากเข้าสู่วัยชราแล้วก็ยังเจ็บป่วยด้วยโรคภัยถึงแม้จะสบายด้วยเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ครับอย่างไรก็ตามก็ให้ความหวังครับเราต้องการมีอนาคตและนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนได้รับเมื่อเขาวางใจในพระคริสต์ครับข้อ12ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาผมก็ชอบข้อนี้ครับคือก่อนหน้านี้ข้อ10ผมก็ถามตัวเองนะฮะเราจะใช้ชีวิตที่มีค่ายังไงก็มีความมีคำตอบในข้อ12ครับขอพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาพระคริสต์เป็นพระปัญญาสำหรับเราโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปจากพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30ถ้าเรามีพระคริสต์เราก็มีสติปัญญาและความหวังสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซู แสงส่องสู่ความมืดด้วยเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่เราในอดีตพระองค์มาอยู่และตาทรงหักโซ่ทุกกลับมีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้สันติรานำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจเราเชื่อวางใจเราเชื่อวางใจมีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้สันติรานำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงจากความตายความกลัวพ่ายแพ้